Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Сусветная организация аховы здоровья назвала Беларусь сярод краин наибольш закранутых эпидемией свиного грипу. Тем часом в Украине спынена вакцинация насельництва, якая проводилась за сродки бюджета. ААН заявила, что досылаю в Беларусь антивирусные препараты. Сегодня у свете отзначается Международный день сляпых. У Беларуси нема ни водного собаки и поводыра. Гэта ды іншае после выпуску новинок.
У праскай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. У расійскім Ульянаўску ў выніку пажару на вайсковым сховішчы загінуў найменей адзін чалавек, больш за 30 лічацца зніклымі. Паводле мясцовых уладаў з раёна здарэння эвакуяваныя звыш за 3000 чалавек. У шпіталі паступаюць параненыя. Улады звярнуліся да жыхароў з просьбай назапасіць ваду і марлю. Паводле мясцовых уладаў з раёна здарэння эвакуяваныя звыш за 3000 чалавек. Президент США Барак Обама и японский премьер Юкия Хатаяма на перамовах у Токіо заявили, что тривалый альянс помеж США и Японии является основой безопасности и квітнення не только для обеих стран, але и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В часе перамов были так само закрануты и другие вопросы. Ситуация у Афганистане, ядерное распространение и змены у климате. Процесс по справе Халида Шейха Мохаммеда, який под зраецца у арганізацыі тэракту ў ЗША 11 верасня 2001-га можа прайсці ў Нью-Йорку. Чакаецца, што сёння генеральны прокурор ЗША аб'явіць аб рашэнні перавесці Мохаммеда і яшчэ 4 падазраваных у тэрарызме з турмы на базе Гуантанама ў Нью-Йорк. Мохаммед прызнаўся ў планаванні 9-11 нападаў, у якіх былі забітыя каля 3000 чалавек. Перыяд рэцэсіі ў еўразоне завяршыўся, і еўразвяз вярнуўся да эканамічнага росту пасля 15 месяцаў спаду. Пра гэта сведчаць статыстычныя дадзеныя. Эканоміка 16 краін, у якіх афіцыйна выкарыстоўваецца еўра, вырасла на 0,4%. Агулам у 27 краінах еўразвяза на 0,2%. Паводле эканамістаў, па асобку далёка не ўсе краіны еўразвязу выйшлі з рэцэсіі. Напрыклад, эканоміка Гішпаніі ізноў скарацілася ў трэцім квартале. Улады Турэччыны аб'явілі сёння пра новыя захады, накіраваныя на паляпшэнне становішча турэцкіх курдаў. Гэта былі навіны.